بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد Hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opa, singillar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan inshaalloh yana yomon xulqlar mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzumizning sarlavhasini sal keyinroq bilasizlar. Men bugun sizlarga gapiradigan yomon xislatning, yomon sifatning sifatlarini aytaman hozir. Ya'ni sifatlarni eshitib qo'yinglar, o'zingizlar bir tafakkur qilib qo'yinglar, keyin uni o'zini topasizlar, xudo xolasa. Bu sifat biz avvalda o'tganimiz, ya'ni yomon xulqlarning asosi bo'lgan to'rtta yomon sifatning biriga bog'lanadi. Ya'ni jaholatga bog'lanadi. Bu sifat haqida gapirishni uncha ham o'rinli bo'lmasa kerak deb o'yladim men boshida. Yoki gapirishdan cho'chirdim desam ham bo'ladi. Astag'firulloh, chunki shu narsa xudo asrasin paydo bo'lib qolmasin. Yoki birovni ustidan kulganday bo'lmasin, Alloh asrasin, na'uzubillah. Shuning uchun buni haqida balkim gapirishga hojat yo'qdir deb o'ylagandim. Lekin hayot davomida mana shu illatga duchor bo'lgan ba'zi odamlarni ko'rganingizda yoki shu haqda yozilgan narsalarni o'qiganingizda, mana bu kitobda, bu mavzuda bu uchun alohida bob ajratib qo'yilgan ekan. Shuni o'qib tanishgandan keyin xulosa qilasizki, demak, gapirish lozim ekan. Buni gapirmasa, bundan odamlarni ogohlantirmasa bo'lmas ekan. Ya'ni mana shu sifatdan insonlar yoki hammamiz saqlanishimiz kerak. Ayniqsa yoshlar, yoshlarning tarbiyasida bu narsa muhim. Va ularni, talabalarni o'zimizni ham chiroyli tarbiya qilishimiz uchun mana shu yomon xislatni tafsiloti bilan bilishimiz kerak deb o'yladim. Bu illat tug'ma bo'lsa kerak deb odam fikr qiladi ba'zida, lekin ya'ni tug'ma bo'lgan narsani tuzaltishi qiyin bo'ladi deb o'ylanadi, lekin bu o'ylaganimiz xato bo'lsa yaxshi. Meni ham o'ylaganim xato bo'lsa xursand bo'laman. Lekin ba'zi tug'ma bo'ladi, ba'zi hayot davomida paydo bo'ladi, o'sadi, uyam urchiydi. O'z holiga tashlab qo'yilsa yomon oqibatlarga olib keladi, oxiri jahannam. Na'uzubillah. Gapirilsa, ko'rsatilsa inshaalloh tuzaladi deb o'ylaymiz. Odam o'zini o'zi qo'lga olsa bo'ladi, xudo xolasa. Ba'zi odamlar mana shunday odatlarini tashlamasdan qilib yuradi, o'sha yomonligini bilmaydi. Bu hatto shundayki, bir-birini so'kishda ishlatiladi. Bir-birini so'kkanda shunaqa deb so'kadi odamlar. Buni darajasi har xil bo'ladi. Ko'pchilikda topiladi. Odam o'zini holini bilmaydi ko'pchilik. O'shani odamlar o'zida shu sifatni borligini o'ylab ko'rsa ham o'shanaqa deb hisob qilmaydi. Ya'ni birovga qo'llab so'kadi-ku, lekin o'sha narsa o'zida ham bor. O'ziniki ham xuddi shu narsa ekanini odam ba'zan tushunmaydi. Alloh taolo bu sifatning eng yomonlari haqida gapirgan Qur'oni Karimda. Alloh aytadiki: "Walaqad darana li jahannama kaseeran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Biz jahannam uchun ko'plab xaloyiqlarni yaratdik, jinlardan va insonlardan. Ularning qalblari bor, lekin u qalb bilan ular tushunmaydilar, anglamaydilar, qalbini ishlatmaydilar. Ularning ko'zlari bor, lekin ko'zlar bilan ko'rmaydilar. Ularning quloqlari bor, lekin o'sha quloqlar bilan eshitmaydilar. Ular xuddi hayvonlarga o'xshaydilar, balki hayvonlardan ham ko'ra adashganroqdirlar. Ana ular g'ofillardir, deydi Alloh taolo. Lekin bizning bugungi mavzumizning sarlavhasi g'ofillar emas. Sizlar g'ofillik bu deb aytishinglar mumkin. G'ofillik haqida ham alohida bob bor, lekin bugungisi boshqacharoq. Yana bir oyatda. Bu oyat qaysi oyat? Qaysi surada keladi? A'rof surasida. Rahmat. Yuqoridagi oyatdagi g'ofillik o'shaning bir sifati, bir ko'rinishi. O'shanaqa odamlarda albatta g'ofillik bo'ladi. G'aflatda yashaydi ular. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila? Havosini xudo qilib olgan odamni ko'rdingizmi? Siz unga vakil bo'la olarmidingiz? أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون سيزلرني كوبچيلر إشتدلر ياكي عقلرني إشلتدلر دب أوليسيزمي شني حساب قلاسيزمي إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يوق أولار حيوانلرغي أخشيهم بولدلر بلكي أولاردن هم كورا أدشكان راقدرلر ديدي الله تعالى Demak biz bugun suhbatlashmoqchi bo'lganimiz yomon sifatning eng yomon ko'rinishi, oxirgi nuqtasi bu. Borib-borib demak ular jahannamga ketadi, jahannam uchun yaratilgan mahluqlar qatorida. Na'udzu billahi min zalik. Alloh hammamizni o'zi asrasin. Endi bitta sodda misol bor, pastroqda keladi, shuni hozir aytib o'taman, shundan sizlar bilib olasizlar. Uning o'sha sifat bilan o'sha illatga giriftor bo'lgan odamning bitta misoli shu ekanki, bir shaharning amirining bir qushi uchib ketibdi, qafasdan qochib chiqib ketibdi. Shundan keyin amir butun shahar darvozalarini hammasini qulflashga buyruq beribdi. Bu amir qanaqa amir bo'ladi? Qanaqa odam bu? Ahmoq odam bo'ladi. Demak, bugungi mavzumiz shu. Ya'ni ahmoqlik, na'uz billah. Bu xunuk narsa. Sarlohasi ham xunu, o'shandagi illati o'zi xunu. A'udzu billah, Alloh asrasin. Yuqorida men aytdim, buni mavzu qilib alohida bir suhbatda gapirishga hojat yo'qdir deb o'ylagandim, lekin alohida mavzu qilib, bob qilib buni ajratib kitoblarga kirgizib, buni tafsilotlarini yozib, buni har xil jihatlarini ko'rsatib berishgan ekan ulamolarimiz. Alloh rahmat qilsin, hayotlari bo'lsa, Alloh umrlarini uzoq qilsin va bundan bizga foyda hosil bo'lsin ilohim. Biz o'sha hamoqat arabchasida al-humuq, hamaqa, al-ahmaq bu ism o'sha kasallik giriftor bo'lgan odamning ismi al-ahmaq. Na'uz billah min zalik. Buning lug'aviy ma'nosi yuqorida aytdi. Hozir aytganimizdek, humqun o'zagidan chiqadi. Lug'aviy ma'nolarda avvalo uni o'zaklari haqida gapiriladi. Ha, mim, qof. Demak, arabcha kalima o'zbekchaga shunday o'tgan. Qandoq bo'lsa o'shandoq o'tgan, o'zgarmasdan o'sha o'zining lug'aviy va istilohiy ma'nolarida o'zbek tilida ham qo'llanadi. Buning lug'aviy ma'nosi tadullu ala kasadi shay, bir narsani kasodga uchragani, asli kelib chiqish ma'nosi shu. Kasod degani o'tmay qoladigan, ishdan chiqqan, tashavorishga to'g'ri keladigan narsani kasod deydi. Bozori kasod bo'ldi, biznesi sindi deydi. Vaddafu va nuqson, ya'ni zaiflikka va nuqsonga dalolat qiladi. Nuqson, kamchilik. Mana uchta so'zni uchalasi ham arabcha, uchalasi ham o'zbekchada ishlatamiz. Kasad, daf, ya'ni zaiflik deb ishlatamiz va nuqson. Va min zalika al-humq. Al-humq ham shundan hisoblanadi. Al-humq nuqsonul aql. Humq demak bu aqlning nuqsoni. Na'uzu billah. Javhariy aytadilar al-humq qillatul aql. Aqlning kamligi. Humq. Yuqoli humqar rajulu fa huwa ahmaq. Humqa fe'l bu. Erkak kishiga ahmoq deydi, ayol kishiga hamqo deydi arab tilida. Ziddul aql, ya'ni aqlning ziddi humq. Endi istilohiga kelamiz. Ya'ni istilohiy odatdagi urfdagi ishlatiladigan tayyori. Haligisi ildizi edi. Ibn Hajar aytadilar, al-humq wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi ma'al 'ilmi bi qubhihi. Narsani o'rnidan boshqa yerga qo'yish, o'shani noo'rin xunuq ekanligini bilgan holda boshqa o'ringa qo'yish. Bu Ibn Hajarning ta'riflari. Navaviyning ta'riflari ham keltiriladi. Haqiqatul ahmaq man ya'malu ma yadurruhu ma'a ilmihi bi qubhihi. Ya'ni o'ziga zarar bo'ladigan narsa zararligini bilib turib shuni qiladigan odamni ahmoq deyiladi. Va qala Munaviy al-humq fasadun fil aql. Munaviyning ta'riflarida humq bu aqldagi fasoddir. Ya'ni aqldagi buzilish ahmoqlik bo'ladi deyishadi. Na'udzubillahi min zalik. Endi aqlga bog'liq bo'lgandan keyin albatta undan yomonroq bir kasallik odamni esiga keladi. Ya'ni u nima kasallik? Jinnilik, na'uzubillah, ya'ni aqldan ozish, na'uzubillah. Bu aqldan ozish bilan ahmoqlik o'rtasida nima farq bor? Buni aytishadi. Al-farqu baynal humqi val junun. Qala Ibn al-Jawzi rahimahulloh, al-humqu huval ghalat fil wasilati wat-tariqi ila al-matlub ma'a sihhati al-maqsud. Ahmoqlik bu shunday bo'ladiki, maqsadga eltadigan vositalarning noto'g'riligini ifodalaydi. Maqsad to'g'ri, sahih bo'lgani holda. Ko'zlayotgan maqsad, intilayotgan nuqtasi to'g'ri, rost, sahih. Shu bilan bir vaqtning o'zida vositasi olib boradigan yo'li noto'g'ri, buzuq yo'l. Vasilasi, vositasi g'alat, buzuq degani. Shu narsa bu jinun bilan farqlash o'rnidagi keltirilayotgan ta'rif. بخلاف الجنون جنونين يعني جنلكنين حالته بنين تسكرس بولاده ya'ni nima bo'ladi, maqsadi yo'q bo'ladi uni. Fa innahu ibaratan anil halal fil wasilati wal maqsudi jami'an. Junun bu ham vasilada ham maqsadda halallikdan iboratdir. Halallik buzuqlik, ya'ni nosozlik. Uni vasilasi ham, qo'llayotgan harakatlari, ya'ni ishlari ham, asboblari ham nosoz, maqsadi ham yo'q. U nima qilishni bilmaydi, u nima ish qilayotganiga aqli yetmaydi. Na'uzubillah min zalik kullihi. Demak, bu junun bilan xumqning o'rtasidagi farq. Xumq ya'ni ahmoqlik, maqsadi bor, biladi, lekin shu maqsadga boradigan yo'lni bilmaydi. O'sha noto'g'ri narsalarni qilib yuradi bilgan holda. Hali yuqoridagi misol shu yerda keltirilgan ekan. Famin zalika anna ta'iran tara min amir, bir amirning qafasidan bir qush uchib ketdi, bir qimmatbaho qush uchib ketdi. Shuni qanday qilib tutishi harakatida aqliga kelgan narsa shu bo'ldiki, darhol darvozalar hammasi qulflansin, shahar darvozalari, amirning qafasidan qush uchib ketdi. To'g'ri, o'sha qushni ushlash kerak, to'g'ri maqsad to'g'ri, lekin vosita, vasila noto'g'ri. Bu demak ahmoqlik, na'uzubillah. Endi ahmoqlik alomatlari haqida. Qol Abu Hatim ibn Hayyan al-Hafiz alamatul humq, humqning alomatlari haqida sanaydilar. Sur'atul javob, tez javob berish. Ko'ring, hozir javoblik, tez javoblik. Hozir javoblik o'zi bir jihati yaxshi, ijobiy, lekin uning salbiy tomonlari bor. O'sha salbiy tomonlardan salomat bo'lgan odam hozir javob bo'lsa yaxshi. Lekin ko'p odam, ancha-muncha odam hozir javobligini yoqtiradi, yaxshi ko'radi, o'zini ko'rsatishga harakat qiladi va o'sha bilan birga o'zini nimasini ko'rsatib qo'yadi? O'sha ahmoqligini ko'rsatar ekan, na'uzubillah. Demak, sur'atul javob va tarkut tasabbut. Tasabbut ya'ni yaxshilab tekshirish, aniqlash, tekshirib, aniqlab keyin gapirish kerak. O'sha narsani tark qiladi u. Wal ifratu fi dhihk. Undan keyingisi zihkda haddan oshish, ya'ni kulishda haddan oshish, o'rinsiz kulaveradi, na'uzubillah. Va kasratul iltifat, u ham yo'q, alangalarni ko'paytirish, ya'ni o'zini to'g'ri tutib o'tirish yoki gapirish va hokazo, bunda ham o'ziga yarasha tartib bor ekan. Val waqi'a fil akhyar, yaxshi odamlar haqida bo'mag'ur gaplarni ko'p gapirish, umuman gapirish. Yaxshi odamlar, obro'li tanilgan insonlar haqida bo'lmag'ur, bemaza gaplarni gapirish yaxshi ko'rish ahmoqlikni belgisi. Wal ixtilot bil ashrar, yomon odamlar bilan aralash-qurlash bo'lib yuraverish, o'zini tiymaslik, o'shalardan sal uzoqroq yurishga harakatini qilmasdan hamma joyga kirib ketaveradi. Odamni farq qilmaydi. Bu ham demak yaxshilik alomati emas. Zaruratdan boriladi, zaruratdan gaplashsa borishsa xayr. Lekin huda behudaga o'zicha har xil bahonalarni qilib ketaverish bu yaxshi emas. Wal ahmaqu in a'radta anhu a'tama. Yana bir uning sifati, agar undan yuz o'girsang, aftini burishtiradi. Wa in aqbalta alayhi ghtar. Agar uni oldiga borsang, keriladi, mag'rurlanadi. Ya'ni undan teskari burilib ketsangiz, achchig'i chiqadi, darhol basharasidan bildiradi. Aftini burishtiradi. Ha, u bilan birga bo'lsangiz, buni qadriga yetmaydi. Ya'ni mag'rurlanib, kekkayib, o'zini baland olib, o'sha do'stidan ham ustunroq turishga harakat qiladi. Yonma-yon o'tirganda ham bir pog'ona balandroqda o'tirgisi keladi, astag'firulloh. Mag'rurlanish yoki o'sha bilan kerilish, kekkayish, mani palona qanday do'stlarim bor, men piston anu manu deb yonidagi atrofdagi odamlar bilan mag'rurlanish, astag'firulloh. Allohdan boshqaga o'zi ishonib bo'lmaydi-ku, hammasi vaqtincha, Allohdan boshqasi. Va in halumta anhu jahila alayk, agar siz unga halimlik qilsangiz, u sizga johillik qiladi. Buni sifatlar. Va in ahsanta ilayhi asaa ilayk, agar siz unga yaxshilik qilsangiz, sizga yomonlik qiladi. Beodoblik qilib, yomonlik qilib javob qaytaraveradi. Va yazlimuka in ansaftahu, agar siz unga insof qilsangiz, u sizga zulm qiladi. Akhbarul humqa kitobidan Abu Hatim ibn Hayyan. Endi bu so'zlarning ta'riflarining eng yuqorisida birinchisi nima keldi? Tez javob, shoshilib javob berish. Umar ibn Abdul Aziz aytadilar: "Ma adimta min al-ahmaqi falan ta'dima akhullatayn. Sur'atul javob va kasratul iltifat." Agar sen ahmoqdan ko'pgina sifatlarni olib tashlasang ham, ikkita sifatni olib tasha olmaysan. Ya'ni undan yomon narsalarni qidirib, hech narsa topa olmasang ham, albatta ikkita narsa topasan degan ekanlar kim? Umar ibn Abdul Aziz. O'sha ikkita qislatning bittasi sur'atul javob, ikkinchisi kasratul iltifot. Ikkalasi ham yuqorida o'tdi. Ba'zilar, ayniqsa shu omma odamlarning orasida ko'p uchraydi, yoshlar ichida ham, kattaro yoshlarda ham uchrashish mumkin. Tez birovdan oldin gapirib olish kerak. Tez gapirib olish kerak. Hamma biladi, o'sha biladigan narsani bu birinchi bo'lib gapirib olsa, bu ham uchraydi. O'zini ko'rsatishga harakat qiladi, maqtanadi, ko'p gapiradi ba'zi odam. Astag'firulloh, Alloh chiroyli isloh qilsin hammamizni. Bir er-xotin kelin kuyov qaynotasini kasalxonada yotganda ko'rgan borishadi. Ya'ni kelinni adasi shunda kasalxonada haligi odam yotgan joyda palatada bir karavot bo'shab qolgan bo'ladi. Keyin u karavotdagi odamga ishora qilib, haligi o'tirgan kasal keksa kishi bechora ketib qoldi-ya deydi. Desa haligi kuyov bola shoshib, "Hech narsa qilmaydi, siz ham yaqinda ketib qolasiz, xudo xolasi" deydi. Keyin tushunadi nima deganini. U odam nima dedi-yu, bu odam nima dedi. Keyin shuni qizaradi. Haligi qiz ham o'tdi ancha xijolat bo'lib qoladi. Ya'ni u ketib qolgani u oxiratga ketib qoldi. Bu haligi inson boshqa ma'noda tushundi uni. Ya'ni tuzalib ketib qoldi deb tushundi. Va sizdan xudo xolasi tez kunda tuzalib chiqib ketasiz bittan degan ma'noda gapirdi, lekin shoshib gapirdi-da. Har xil holatlarda o'zini to'g'ri tuta olmaslik. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف من قولردن تتب أغلر إبراهيم يتكن إيجا باردلر إبراهيم أغلر وفات بولتكن حالتا پيغمبر صلى الله عليه وسلم أغلرن أولب باردلر باسب يغلدلر شند عبد الله عبد الرحمن بن عوف Ya Rasululloh, siz yig'laysizmi? O'zingiz yig'dan qaytargansiz-ku, dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la, "Walakin nahaytu an sawtayni ahmaqayni fajirayni", dedilar. Men yig'ining o'zidan emas, balki ikki ahmoq fojir ovozdan qaytarganman, dedilar. Sawtun 'inda musibatin, musibat kelganda faryod soladigan ovoz. Ya'ni o'zini tuta olmaydigan, o'zini boshqara olmaydigan holatdagi ovoz. Xamshi vujuhin va shaqqi yubin va rinnati shayton. Ya'ni yuzlarini tandalar, sochlarini yulib, ba'zi odamlar o'zini urib, yoqalarini yirtib, kiyimlarini yirtib, g'azabini, o'zining xafaligini, qayg'usini shunday qilib bildiradi. Bu o'sha savtayni ahmaqaynining bittasi, ya'ni ahmoq ovozining bittasi. Kengiz rinnati shayton, ya'ni yaxshilik kerishganda boyligi yaxshi oshib toshib ishlar yurishgan mahalda shaytoniy hirgoyi, ya'ni shaytonga o'xshab qoladi xursandligidan, o'zini tomiy qoladi, yayqalib taltayib ketib qoladi. Na'uzubillah. Uni ham ovozi o'sha ahmoq ovoz bo'ladi. Na'uzubillah. Ravohat Tirmiziy yana buning ta'rifida al-ahmaqu instagna batir va iftaqara qanat va in fariha ashir va in qala fahush va in su'ila bakhil va in sa'ala alah. Ahmoqning sifatlarida agar u boy bo'lib qolsa, hali batir, ya'ni haddan oshib ketadi, odamlarni tanimay qoladi, bosar tusini bilmay qoladi. Kambag'al bo'lsa, hamma narsadan umidini uzib yuboradi. Tamom, dunyo tugagan bo'ladi uning uchun go'yoki. Tamom, oftob ham chiqmaydi endi, botmaydi, yer aylanmaydi go'yoki shu. Hamma narsa tugadi, tamom bo'ldi. Va in qala fahul, gapirganda uyat gaplarni gapiradi. Na'uzubillah, astagfirullah. Va in su'ila bakhil, so'ralganda bakhillik qiladi. Na'uzubillah. Va in sa'ala alah, agar o'zi so'rasa jonga tegib yuboradi, o'tkazib yuboradi. O'zi so'ralganda bakhil bo'lib qoladi, so'rashga kelganda bermaganga qo'ymaydi. Amallab bo'lsa ham oladi. Ya'ni alah ha shu, jonidan o'tkazib yuborish degan tarzda o'zbeklar gapiradi. Va in qala lam yuhsin, gapirganda chiroyli gapirmaydi. Va in qila lahu lam yafqah, unga gap gapirsa tushunmaydi. To'g'ri gapni tez oson anglamaydi. Va in zahika nahha, agar kulsa astag'firulloh eshakka o'xshaydi. Na'uzubillah. Va in baka khara, agar yig'lasa bu ham bir hayvonning ovozi. Bu nahaqa degani eshakni hangrashini aytadi. Har bir tilda o'zi hayvonlarni ovozi bor-ku, shunga o'xshagan. Arab tilida ham itnikini nabah deydi, eshaknikini nahaqa deydi, ya'ni hangrash. Kulganda xunuk kuladi. Na'uzubillah. Ba'zi odam haqiqatdan yig'lasa ham g'alati ovoz chiqaradi, kulsa ham g'alati ovoz chiqaradi. Bunda ham xunuk. Demak, odam, musulmon odam bu narsalarga e'tibor berish kerak. Shu ham nimanidir alomati ekan. Alloh hammamizni har bir holatda hushyor va aqli zakovatimiz joyida bo'lishini nasib etsin. Yana shu ahmoqlikning alomatlaridan biri haqida o'sha Akhbarul Humqa kitobida keltiradilar. Akhbarul Humqa degani o'shanday sifatli odamlar haqidagi xabarlar degani. O'sha Ibn Hayyonning muallifotlaridan. Shu kitobda yana keltiradilar: "Wa qala akharu mu'natul aqili ala nafsihi va mu'natul ahmaqi ala an-nas." Aqlning yuki o'zining ustida, ahmoqning yuki odamlarning. Ajoyib so'zlari. Aqlning yuki o'zining ustida, ya'ni u o'zini g'amini o'zi bajaradi, o'zining aravasini o'zi tortadi, o'zining yukini o'zi ko'tarib yuradi. Ya'ni birovlarga og'irligini solmaslikka iloji boricha harakat qiladi. Bu ham nihoyatda muhim narsa. Ayniqsa yoshlarga yoshlikdan boshlab o'zini o'zi eplashga o'rgatish uchun kerak shu narsa. Birovlarga suyanib, ota-onasiga yoki tanishiga yoki kimlagadir qarindoshiga orqa qilish to'g'ri emas, yaxshi emas. U aqlning ishi emas. Aql yukini o'zi ko'tarib yuraveradi. Wa man la aqla lahu fala dunya lahu wa la akhirah. Kimning aql bo'lmasa, uni dunyosi ham, oxirati ham yo'q. Na'uzubillah. Ya'ni barbod bo'ladi degan. Yana shunday sifatlardan biri Al-Asma'i, qala Al-Asma'i bu kishi ham juda mashhur ulamolardan birlari Asma'i Iroqda o'tgan. Iza aratta an ta'rifa aqla ar-rajuli fi majlisin wahidin fa hadithu bi hadithin la asla lahu. Agar bir majlisda o'tirganingizda birovni aqlini tekshirmoqchi bo'lsangiz, asli tegi yo'q bir gapni gapirib ko'ring degan ekan u kishi. O'sha odamlar. Fa in ra'aytahu asgha ilayhi va qabilahu fa'lam annahu ahmaq. Agar o'sha gapga quloq solib, berib, eshitib, shuni qabul qilib tasdiqlasa, bilginki o'sha ahmoq ekan. Va in ankarahu fa huwa aql. Agar uni inkor qilsa, yo'q bo'lmagan gap bu desa, u aql odam. Buni yana qo'shimcha iborasi bor. Shunaqa odamni biz nima deymiz? Laqma. Demak, laqmalik ham ahmoqligini bir ko'rinishi ekan. Na'uzubillah. Laqmalik ya'ni kim nima desa, ishonib ketaverish, tasdiqlayverish. Bunaqa odamlarning ham soni ko'p hozirgi kunda. Ya'ni kim nima desa, ishonish, kim zo'r bo'lsa, qattiqroq gapirsa, qattiqroq tashviqot qilsa, o'shani gapiga kirib ketadigan odamlar bo'ladi. Yoki yangi narsani ko'rsa, o'shanga qarab ergashib ketadigan. Bir yangi guruh chiqsa, odamlar guvvit ushaqqa yuguradi. Anchimuncha odamlar shunga ergashadi. Ertasiga yana bitta partiya tuzilsa, o'shani yarim yo'ltisi guvvitda u yoqqa o'tib ketadi. Yo bo'lmasam siyosatlarda ham shunaqa. Qaysi bir hukmdor kelib siyosat yuritsa, o'shani gapini ma'qullaydiganlar, o'shani tasdiqlab, o'shanga ishonib, ishonmasa ham o'zini ishontirib, keyin o'zi ham ishonib qoladiganlar ham bo'ladi. Hukumatni kufur va zulmiga o'zini ishontirish juda ko'p bunaqa odamlar. Va shular ko'p musibatlarni sababchisi bo'ladi. Ya'ni yolg'onni tasdiqlaydi, botilni tasdiqlaydi, ishonadi, yonini oladi kofirlarni, zolimlarni. Ularga oqlov hujjatlar topadi, qidiradi o'zini, majburlab qiynalib bo'lsa ham kitoblarni titkilab, o'sha zolimni qilayotgan ishini ma'qullash uchun, tasdiqlash uchun harakat qiladi. Shularning ko'pi ahmoqlikdan yoki laqmalikdan. Ba'zilar ishonib televizorda shunaqa dedi-ku deb turaveradi. Ha bu bo'lmagan gap, botil gap desa, gazetada yozdi axir deydi. Yo bo'lmasa palonchi gapirdi-ku deydi. Birov gapirsa bo'ldi bir marta. O'sha unga hujjat. Bu laqmalik va ahmoqlik, na'uzubillah. Yuqorida biz aytdikki, yoshlar, talabalar bularni tarbiyasida e'tibor kuchli bo'lish kerak. Ularni har xil yo'llarga yoki har xil narsalarga ishonib ketishdan saqlash kerak. Ehtiyotini qilib ular uchun aqlliroq muallimlar ham aqlli, esli xushli bo'lishi kerak. Yoshlar hali g'o'rni hol, qayoqqa yetaklasa ketishi mumkin, bursa yurishi mumkin. Mana bu hadisda shunga ishora bor desak bo'ladi. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu ma qala li Rasulullah sallallohu alayhi va sallam hal nakahta ya Jabir? Jabir ibn Abdullohdan so'radilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uylandingmi deb. Ha dedilar. Kimga uylanding? Qiz bola yoki juvon? Juvon ayolga uylandim. Qiz bolaga uylanmabsan deb Rasululloh aytdilar. Keyin u kishi dediki, "Ya Rasululloh, inna abi qutila yawm Uhud. Otam Uhud jangida halok bo'lganlar va tarakat tis abanat, 9 ta qiz qoldi u kishidan. Kunnali tis ahwat, ulayni mana 9 ta singillarim فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَى مِثْلَهُنَّ Endi, şu to'qqiztani yoniga yana bitta o'ziga o'xshagan bir xarqoni olib kelib ko'paytirgim kelmadi. وَلَكِنْ إِمْرَأَةٌ تُمَتِّشُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ Lekin bir ayol bo'lsa, ya'ni aqlli ayol demoqchilar-da, ularni yuvib tarab, ularni ishiga qarab, ularni parvarish qilsa, dedim, dedilar. Rasululloh asobda dedilar. To'g'ri qilsan dedilar. Buxoriy rivoyatlar. O'zi aslida shunday yoshlar uylangan mahalda albatta hamma joyda ham odat shu qiz bolaga uylanadi. Yoshlar yoshlar bilan. Shuning uchun Rasululloh nimaga san juma ayolga, ya'ni erdan chiqqanga uylandim. Nima qilsang yaxshi edi-ku deb afzalini ko'rsatganlarida berilgan javobni eshitingu, undan keyin Rasulullohni unga bergan baholarini qarang. To'g'ri qilsan. Ya'ni shu ish to'g'ri bo'libdi. Shu yerda ham bir kalima o'tdi, o'shani hamqoni mutarodisa arabchada. Nima kalima hozir shuni eslab qoldinglarmi? Xarqo. Xarqo degani shu hamqo degani ekan. Ya'ni shu yoshlarni, kichkinalarni shunaqa ta'rif bilan o'rni keladigan, ya'ni aqli hali pishmagan, hali yetuv bir mustaqil o'zining yo'lini tutib eplab ketadigan darajaga yetmagan odamlarni ham shu ta'rif bilan, ya'ni bu unaqa salbiy ma'noda emas, lekin tabiiy holatini ifodalash uchun aytiladi. O'shanaqa yosh bilan yoki ayollarning o'rtasidagi farq. Tarbiya o'rnida mudarrisa, muallima yoki mudarris muallimlar, tarbiyachilar qay darajada bo'lishi kerakligiga ham bir ishorat. Ya'ni yoshiga ham albatta, tajribasiga ham albatta e'tibor berish kerak. Odamlarni boshqarishda, ishlarni tashkil qilishda hamma aqllilarni bir yoqqa to'plab, hamma espaslarni yoki tajribasi yo'q yoki haligi iboramiz ahmoqlarni bir yoqqa to'plab qo'ysa, bu ham aqlli odamning ishi emas. Haligi ba'zi aqllilar yoqtirmaydi, sal aqlni yaxshi ishlatmaydiganlar, o'zidan nari qilishga yoki o'zini olib qochishga harakat qiladi. Lekin bu aqllini ishi emas o'sha ham. U aqlliligidan qiladi o'sha ishni. Lekin hali tasodif yana keladi. Hammada ahmoqlikdan ozgina nasiba bo'lar ekan. O'shaning uchun ham bu mavzuni gapirish kerak deb o'yladik. Ba'zi aqllilar o'sha ko'p aqlli olib olish ham o'sha chegaradan o'tgandan keyin o'sha yoqqa qaytib boradi, o'sha ziddiga qaytadi. Har narsa o'zini me'yorda tursa yaxshi. Me'yordan o'tgandan keyin ziddiga aylanadi o'sha. Shakarni ozi shirin degandek, har narsaning me'yori bor. Aqlni ham me'yorda turgani yaxshi. Agar me'yordan o'tib ketsa, u aqlni ziddiga o'tadi. Na'udzubillah. Demak, hali aqli kirmagan, ha? Mayli nodon deng, espas deng deng deyverasiz, endi mayli. Lekin bundan maqsad nima? Uni ahmoqdan olib nodonga solishdan maqsadingiz o'shalarni tarbiyalashmi yoki ustidan kulib ularni itarib tark qilib o'zingiz uchib ketishingizmi osmonga qarab? Unda o'zingiz ham undan balaroqqa uchsangiz ham o'sha ahmoq. Demak, ularga yordam berish kerak. Hali aqli yaxshi pishmagan, lekin tarbiyani to'g'ri tashkil qilish kerak. Demak, odamlarni o'zaro me'yorini bir-bir bilan bog'lashda ham yoki boshqa ishlarni uyushtirishda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Oiladagi ahmoqlikdan bir ko'rinish desak bo'ladi navbatdagi nuqtani. An Mujahid qala kuntu inda Ibn Abbas faja'a rajulun faqala innahu tallaqa imra'atahu salasan. Mujahid aytadilar. Bu kishi kim Mujahid? Tobiin ulamolardan birlari, kimning shogirdlari? Ibn Abbas shogirdlari. Ibn Abbasning huzurlarida o'tirgandim, dedilar, bir odam keldi. U aytadi, kelib, xotinini 3 taloq qildi. Xotinini 3 taloq qilib qo'yib, keyin Ibn Abbasning oldilariga keldi. Fasakata hatta zanantu annahu radduha ilay. Ancha vaqt jim turib qoldilar Ibn Abbas. Shunda men o'yladimki, endi demak, uni qaytib yana oilasini tiklab qo'yadilar shekilli deb o'yladim, dedilar. Summa qala keyin gapirdilar. Yantaliqu ahadukum fayarkabul hamuqata summa yaqulu yabna Abbas yabna Abbas. Sizlar shunaqa ichingizdan biringiz ahmoqlikni minasiz. Yarkabul hamuqa ahmoqlikni minish. Buni qanaqa ifoda qilsangiz bo'ladi, mayli. Ahmoqlikni markab qilib ustiga minib olishmi yoki ahmoqlikni o'zining yelkasiga mindirib olishmi, mayli. Shunaqa ishni qilasiz. De keyin Ibn Abbos deb yurasiz, dedilar. Endi bu ham Ibn Abbos yo'l top bering deb kelgan, qilish qilib qo'yib, nima qilaman endi dedi. Endi shu taloq qildingmi, bor ketaver demaganda uning nafsi. Yana g'azab ustida taloq qilishga qilgan, aql kelganda qarasa, o'ziga kerak narsani taloq qilib qo'yib. Endi kim borgan Ibn Abbos oldilariga. Ahmoqlikni minib olib, shu ishni qilib, endi Ibn Abbos deb yurasan, dedilar. وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etken, kim ki Allah'dan takva kılsa, korksa, Allah onge mehraj, yani musibetlerden, muammalardan çıkış yoluna atakladı, degen. Kaysi sura? Talak surası. Allah şunu degen, وَاِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللّٰهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا. Sen Allah'tan korkmadın ki, ben sana kanakıl çıkış yolunu sana tabiayı. Tapamayım ben derim. O'sha bir muammoga duch kelib tiqilib qolib keldi-ku, mana chiqarib qo'ying deb. Chiqish uchun taqvo bo'lish kerak odamda. Sen Allohdan qo'rqqaningda, taqvo qilganingda senga chiqish yo'lini topardim dedilar. Asayta robbak va banat minkum ra'atuk. Robbinga osi bo'lding, ayoling sendan ajraldi. Va innalloha qala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna. Alloh Qur'oni Karimda aytgan: "Ey nabiy, agar sizlar ayollaringizni taloq qilsalaringiz, ularni iddasida taloq qilingiz, ya'ni min qabl iddatihinna, iddalardan oldin." Buning ma'nosida aytishadiki, ayollarni taloq qilish ularni hayz ko'rgan paytida yoki birga bo'lgandan keyingi holatda taloq qilish mumkin emas. La yutalliquha wa hiya ha'id wa la fi tuhrin qad jama'aha fi. Hayz holatda taloq qilish mumkin emas. Ya'ni harom bo'ladi, lekin taloq taloq bo'ladi-ku. Bu harom ish qilgan bo'ladi, gunoh ish qilgan bo'ladi. U yana birga bo'lgandan keyin taloq qilish kerak emas. Walakin yatrukuha hatta idha hadat va tahurat tallaqaha tatliqatan. Agar shunaqa taloq qilmoqchi bo'lsa, kutish kerak. Ya'ni u hayz ko'rib, hayzdan pok bo'lgandan keyin o'sha holatda lekin taloq qiladi, tegmasdan. Shu holatda, pokiza holatda bir taloq qiladi. Shu sunniy taloq bo'ladi. Agar ajralish shart juda ham boshqa iloji qolmagan bo'lsa. Bunda hikmat bor-da, ya'ni kutish, qarash va hokazo bu qoidalarga rioya qilguncha hali ahmoq aqlli bo'lib qoladi. Agar sunnatga amal qiladigan bo'lsa, uni aqli joyiga kirgan bo'ladi. Lekin odamlar aqlini ishlatmay shu ishni qiladi. Demak, hayotda ahmoqlik bormi yo'qmi? Ahmoqlik deganda boshida bu mavzuni boshlatgan mahalda ehtimol anjimuncha odamlar o'ylagandir, nimalarni gapirishyapti bular deb. Lekin taloq qilib janjal qilayotganlar kimlar ular? Aqlli odamlarmi? Mana o'sha aqllilar shu ishni qiladi. Aqllilar xotini bilan urushadi yoki taloq qiladi. Xotin ham pastroq kelmaydi, orqada qolay demaydi, men bir pog'ona pastga tushay demaydi. U ham barobar qanot qoqib boshiga tovuqqa o'xshab chiqib oladi deydi ba'zi ayollar. Ya'ni bu nima bu? Aqlmi bu? Janjal, urush, baqir chaqir, aqlmi bu? Bu kammi bu? Astag'firulloh. Alloh hidoyatga boshlasin. Endi o'zi navbat shunga kelib qopti, ya'ni hammada ahmoqlikdan bir miqdor bor degan nuqta. Tala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu. U kishi mana bu oyatni tilovat qildilar. Ma'arraka bi robbikal karim. Karamli Robbingizning marhamatlari sizni aldab qo'ymasin. Deganda qala al-humqu ya rob degan ekanlar, bu ahmoqlik ya rob degan ekanlar. Umar radhiyallohu anhu, ya'ni bu haligi gapdan ham ko'ra boshqacharoq gap bu birodarlar. U hali janjal qilgan, ha, hamma ma'qullaydi, tezda ma'qullaydi, ha, ahmoqlik deydi. Er xotin urushsa nima bo'ladi? Ha, ahmoqlik deydi. Lekin mana bu narsani ko'pchilik ahmoqlik demaydi. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu ahmoqlik degan narsani aqllilik deb aytadi ko'p odamlar. Ular urushadi siz bilan, talashadi ular. Agar shuni ahmoqlikka hukm qilamiz ekan desiz, yo'q, oxirsiz tan berib bo'pti deb darroqa ketishingizga to'g'ri keladigan holat ko'p. Ya'ni Robbimizning marhamatlari keng, Allohning marhamatlari yog'ilib yotibdi olamda, uni odamlar terib, talashib, tortishib, kimdir halol yo'l bilan, kimdir harom yo'l bilan o'zlashtirib yotadi. Mana shu Robbul olaminning marhamati, karamli zot ekani oliy janob, uning saxovatining cheki yo'q ekanligi ko'p odamlarni aldaydi, mag'rurlantiradi, shunga berilib qoladi, shuni ketga tushib oladi, tuni kun shu haqida bo'ladi uning fikri, zikri, xayoli, tashvishi, hatto urush janjallari ham shu uchun bo'ladi. Ya'ni dunyo uchun, dunyoni ko'proq topish, yaxshiroq yashash, yaxshiroq kiyib, yaxshiroq yeb ichish, yaxshiroq minish, yaxshiroq yashash va hokazo. Mana shu narsa nima ekan bu? Aqldan emas ekan bu, birodarlar. Ko'p odam shuning narsasini mutolo. Ya'ni hayotning mazmuni, mohiyati, ma'nosi shundan iborat bo'lib qoladi. Va qala Ali radhiyallohu anhu laysa min ahadin illa wa fihi hamqatun fa biha ya'ish. Ali radhiyallohu anhu aytdilar: "Biror bir odam yo'qki, unda ozgina hamqa bo'lmasa." Astag'firulloh. hamqa shu ahmoqlik. Fabiha yaish, o'sha bilan yashaydi. Hamma odamda bo'ladi, o'sha bilan yashaydi. Ana endi boshqalarning ahmoqligini qidirmasdan hammamiz o'zimizning kamchiliklarimizni o'ylashimiz kerak. Alloh o'zi hidoyatga boshlasin. Kamchiliklarimizni, nuqsonlarimizni Alloh chiroyli tuzatsin. O'zimizni aybimizni, o'zimizni xatoimizni o'zimiz bilishimiz kerak. Xatolar haqida gapirganda ba'zilar darhol Yevropasidagi odamga yopishib ketadi. Bemalol gaplashadiganlar ham. Falon siz anaqa xayr, yaxshi. Man deb orqasidan keyin sizni man deyish yo'qdi. Ya'ni noto'g'rislik yerini man deyish yo'qdi. Siz yo falonchilar. Boshlab o'zingni ham gapir. O'zini kamchiligini odamdan oldida gapirgan odam, uning ham chegarasi bor. Uni chegarasini bilish kerak. O'sha chegarasida turib, masalan, o'zini kamchiligini e'tirof qilishdan maqsad nima? Nima ko'zlanadi? Boshqalar ham shuni o'rganish kerak. Farzandlar, yoshlar, talabalar, kattalar ham o'rganish kerak. Yoshligidan o'rganmasdan kop-katta bo'lib qotib qolganlar bor. Ular ham o'rganib olish kerak. Hammamiz o'rganishimiz kerak. Kamchiligimizni e'tirof qilish kerak. Avvalo tan olish kerak. Ichida tan olish kerak. Astag'firlo, ba'zi odam men o'ylayman, agar xato o'ylasam yaxshi, xato o'ylayotgan bo'lsam xursand bo'lardim. Men shunaqa o'ylaymanki, ba'zi odamning o'zi ichida yo'q. Men gumondor bo'lsam, badgumon bo'layotgan bo'lsam yaxshi. Men tavba qilaman, astag'firlo deyman, lekin shunaqa tuyuladiki, ba'zi odamning ichida shunaqa fikr o'zi yo'q. Ya'ni menda xato bor. Manda kamchilik bor, men noto'g'ri ish qilyapman yoki qildim, qilib qo'yaman degan xayol yo'q, fikr yo'q, hammasi to'ppa-to'g'ri uniki. Bu katta balo bu. Na'udzu billah, bundan qutulish kerak. O'shanda odamlar tuzalar, inshaalloh jamiyat. Lekin ko'p joyda odamlar bir-biridan shikoyat qiladi, uylarda, xonadonlarning ichidan chiqadi shikoyatlar. Har xil xunuk gaplar yo boshqalar. O'sha yerda shuna narsa yo'q shikilli deb o'ylayman. Hammamiz o'zimizni tuzataylik. Shu uyda ham ota-onalar, bola-chaqalar, er-xotinlar yoki endi uyog'i qo'ni-qo'shni mahalla ko'y ketaveradi. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Shakhir qala: "Law halaftu la rajawtu an abarra annahu laysa ahadun min an-nas illa wa huwa ahmaqu fima baynahu wa bayna Allah 'azza wa jalla, ghayra anna ba'd al-hunq ahwanu min ba'd." Mutarrif bin Abdullah bin Shakhir aytadilar: agar men qasam ichib aytsam, qasamimga zid bo'lmaydi men ishim. Keyinchalik qasam ichgandan keyin o'sha qasamini hayotda isbotlab yurish kerak. Bir gapni gapirgandan keyin o'sha gapni qilish kerak. Bo'lmasam qasamiga kafforat to'lash lozim bo'ladi. Kafforatni oqlab, o'zini oqlab yurish kerak, qasamini oqlab yurish kerak. Ya'ni odam qasam bilan gapiradi ba'zida. Vallohi deb qasam ichib aytamanki, bu ish mana shunaqa deb. O'shunaqa degandan keyin o'shunaqa bo'lish kerak o'sha ish. Bo'lmasa bu qasamini yurish kerak bo'ladi. Shuning uchun qasam ichish kerak emas. Huda behuda qasamxo'r bo'lish kerak emas. Qasam nihoyatda bir nozik o'rinda ichiladi. Gap o'tmayotgan odamlar ishonmayotgan holatda qasam bilan aytadi. Ya'ni buni rad etib bo'lmaydi. Bu kishi aytadiki, men qasam ichadigan bo'lsam, qasamimga kafforat to'lashimga to'g'ri kelmaydi kegan. Men shunaqa qasam bilan aytamanki dedilar. Shu qasamim oqlanadi dedilar. Biron bir odam yo'qki, o'sha bilan Alloh o'rtasida ahmoqlik bo'lmasa, ya Alloh. Odamlar o'rtasidagini qo'yingman, lekin har bir inson bilan Alloh o'rtasida ahmoqlik bo'lmasa, bironta odam bo'lmaydi, bironta odam yo'q, dedilar. Omma odamlar haqida, albatta, ya'ni payg'ambarlar mustasno. G'ayra anna ba'dal humqi ahwanu min ba'd. Bitta lekin borki, humqining darajasi bo'ladi. Ba'zisiniki yengilroq bo'ladi, ba'zisiniki og'irroq bo'ladi. Odamlar o'sha og'irroqni ko'radi, o'shani ahmoqlik deydi. O'shani ko'rinib turgan kattasini aytamizda, mayda-chuydalarni, kichkinalarni hisob qilinmaydi. Lekin aqlli odam o'sha mayda-chuydalarni ham hisob qilib olish kerak ekan. O'zi uchun shu foyda bo'ladi. Odamlar to'r xil bo'ladi, deydilar Ahnaf bin Qays. Qala al-Khalil ibn Ahmad an-nas arba'atun. Bu kishi al-Khalil bin Ahmaddan rivoyat qilgan ekanlar. Odamlar to'r xil bo'ladi. Rajulun yadri va yadri annahu yadri. Nima degan? Rajulun yadri va yadri annahu yadri. Arabchani biladiganlar tarjima qilib olinglar. Bir odam borki biladi, biladigan odam bor. Va yadri annahu yadri va bilishini ham biladi. Ya'ni bir narsani bilishini o'zi biladi. Va fazalika alimun fakhuzu anhu. Mana shu odam olim, o'shandan olinglar. Ya'ni o'shandan ilm olinglar. Va rajulun yadri va huwa la yadri annahu yadri. Biroq biladi, lekin bilishini bilmaydi. O'zini bilishiga aql yetmaydi, bilaman deb o'ylamaydi. Fazaka nasun nasin fazakkiruhu, bu esdan chiqargan odam, buni eslatinglar. Eslatib qo'yinglar, u biladi. O'zini bilishini o'ziga eslatib qo'yinglar. Ya'ni bu shu ishga loyiq. To'g'ri, ba'zan odam o'zini ishga loyiqligini bilmay qoladi. Wa rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Fazaka talibun fa'allimuhu. Bir odam la yadri, bilmaydi. Wa huwa yadri annahu la yadri. Bilmasligini ham biladi. U talib ilm, unga o'rgatinglar. Bu ham yaxshi odam. Ya'ni bilmasligini biladi. Hamma bilmayman deydi. Haqiqatan bilmaydi. Boshida aytib qo'yilibdi. La yadri, u bilmaydi. Bilmasligini ham biladi. Unga o'rgatinglar. Eng balosi endi keladi, oxirida keladi. Va rajulun la yadri va la yadri annahu la yadri. U odam o'zi bilmaydi, lekin u bilmasligini ham bilmaydi. Astag'firulloh. Na'uz billah. Fazaka ahmaqu farfaduhu. Bu ahmoq, undan uzoq bo'linglar. Yakun uzoq qilinglar. Ya'ni u agar tuzalmasa degan ma'noni biz qo'shib ketishimiz kerak. Ya'ni bu umumiy ma'noda shu chiqadi, bola qisqa qilib aytishgan o'rinlari. Ya'ni o'shanday odamlar ham yordamga muhtoj o'zi aslida. Tarbiyaga muhtoj. Uni tashab olish kerak emas. Yaxshi muomala qilib tarbiya qilish kerak. Inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Lekin ba'zan o'sha bo'lmaydiganini tashab yubor degani, xudo asrasin, na'uzubillah, bu eng boshida aytib o'tdik-ku. Alloh taolo ular hayvonlar kabidir, ular undan ham battardir. Quloqi bor eshitmaydi, ko'zi bor ko'rmaydi, qalbi bor aqllamaydi, ishlatmaydi. Biz jahannam uchun juda ko'p insonlar va jinlarni yaratganmiz degan-ku. O'sha narsaga to'g'ri kelishi mumkin. Endi u kufr, u nifoq, u shirk. Na'uzubillah, ahmoqlikning eng yomoni o'sha kufr, nifoq va shirk bo'ladi. Na'uzubillah. Undan berisidagisi ma'siyat yoki karohat, yomonlik, uni tuzatishga harakat qilinadi. Bu mavzuning so'ngida madorul hamq keladi, ya'ni shu illatning zararlari. Al-ahmaqu kasidul aqli va ra'yi la yuhsinu shay'an. Bunday odam biror narsani chiroyli bajara olmaydi. Va mujalasatul humqa va musabaha musahabatuhum tu'di. Ya'ni ular bilan birga bo'lish, shunday insonlar bilan birga bo'lish bu odamlarga aks ta'sir qiladi. Lekin hali yuqorida aytildiki, tarbiya, ta'lim, mudarris, muallimlarning vazifasi boshqa. Al-iqtiraru billahi azza va jalla, Alloh taolo bilan marhamatlarga, ne'matlarga berilib ketish. Bu ham demak ahmoqlikning ko'rinishi. Sur'atul infial va tadaxul fi shu'unin nas, ya'ni tezda o'zini hayajonga tushish va tezda o'zini yo'qotib qo'yish va odamlarning ishiga aralashish, boshqalarning ishiga aralashish. Shu narsalar o'shanday odamlardan paydo bo'ladi, zararlari, ya'ni odamlarning ishlariga xalaqit beradi. Al-khiffatu va sur'atul javob min g'ayri yatin. Al-hamqu sharrun kulluhu fayajibu ijtinabu. Al-ahmaqu aduu nafsihi lima yusabbibu li nafsihi min ad-darar. U o'ziga ham boshqalarga ham ko'p zarar yetkazadi. Allohdan panoh so'raymiz. Alloh taolo hammamizga hidoyat, to'g'ri yo'l nasib etsin. Yoshlarimiz, farzandlarimiz, oila a'zolarimiz, birodarlarimiz, mahalla ko'yu, shahar va qishloq, mamlakatlarimiz, mu'min musulmonlarning hammalariga Alloh aqlu zakovat, fahmu farosat, chiroyli xulq, baxtu saodat ato aylashini so'rab qolamiz. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxiru du'ona ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته